Kultūras rondo.
Labdien, Kultūras rondo studijā Ingvilde Strautmane. Bet šodien mūsu uzmanības centrā būs, kā dzīvo nevalstiskie teātri Latvijā.
Kultūras rondo skatās.
Un tikko kā no teātra nozares stratēģijas sarunām kultūras ministrijā šeit mūsu studijā ir divu nevalstisko teātru pārstāvs, Ģertrūdes ielas teātra pārstāva Maija Paulova. Labdien!
Labdien!
Un Anna Sīle pārstāva Dirty Deal teātro. Labdien!
Sveicināti!
Vai es gribēju sākt ar jubilēju, jo Ģertrūdes ielas teātris 15 gadus, bet tomēr varbūt jūs varat to aktuālo pateikt, par ko tad jūs šodien runājāt šajā teātra padomē kultūras ministrijā?
Nu, mēs turpinājām darbu pie stratēģijas izstrādes, un mēs diskutējām par teātra ekonomisko ilgtspēju, par šiem aspektiem, kāds ir mūsu finansējums, kāds ir mūsu iespējas piesaistīt vēl līdzekļus, un tas viss tāpatās nonāk atpakaļ pie tā, ko mēs teātrī darām, kas ir mums svarīgākais, un kā aizsniegt šo skatītāju, kas ir tās auditorijas, ar kur mēs kopumā kā teātris uzrunājam, kuras auditorijas mēs neuzrunājam. Kā
un kuras mēs neuzrunājam? Tās pašas, kuras mēs vai citi?
Nu, ir dažādi, ir vienkārši tas, kas iezīmējās arī visās sarunās ar kolēģiem, ir, protams, ka mēs jūtam šo demogrāfisko krīzi, krīzi, bedra, tā nav nekāda krīze, tā ir likumsakrīga un nenovēršamība, teiksim tā, un vienkārši kas ir tas, kā mums kā teātrims to būtu jārieģē, kādi ir tie mehānismi, kā mēs varētu pilnveidot, kā teātri vispār, kā teātris, kā māksla, kur ir viņa vieta un kā mēs varam konkurēt ar kīno, vai ne, un ar visām citām tiešsaistes izklaides iespējām un nu, sarežģīti jautājumi.
Ļoti sarežģīti jautājumi, kas visi varētu rezultēties teātra nozares stratēģijā, un tad droši vien likumsakarīgi, ka tur būs arī teātra likums, par kuru ir publiskā telpā runāts vairāk, akcentējot šos terminētos vai tieši otrādi nē, aktieru līgumus.
Es domāju, ka par to vēl mēs tā pāragri, jo mēs tādu teātra likumu tieši šobrīd stratēģijā neesam ierakstījuši, vismaz tās sadaļas, kur mēs esam izgājuši cauri, un tas jautājums par tiem terminētiem aktieru līgumiem, tas arī mēs pārunājam ar kolēģiem, ar Valsts kapitāla sabiedrību pārstāvjiem, kas teātra padomē arī līdzdarbojās, un sapratām, ka tā problēma, tas melns nav tik melns, kā viņa mālē, un ka tā problēma ar aktieru terminētajiem vai neterminētajiem līgumiem nav, ja mēs runājam par šo modeli, kur repertuāru teātru modeli, kur ir trupas un ēkas vienotība, kur ir konkrēta trupa konkrētā ēkā, tad jau arī šobrīd un arī iepriekš ir visādi bijuši risinājumi, kā darba attiecības var pārtraukt, un tas ir iespējams, tas ir katra vadītāja, nu, ikdienas varbūt garoziņas un visai patīkamais tas process, bet, nu, tas jau jautājums par kompromisu, kādu mēs atrodam visām pusēm izdevīgo risinājumu, tā ka to, ka tā būtu pirmā aktualitāte, es laikam neminētu.
Jā, un, protams, ir jāņem vērā arī tas, ka darba likums vienmēr būs spēcīgāks un noteicošāks, un līdz ar to darba likums ļoti lielā mērā aizsargā cilvēkus, kas ir darba ņēmēji, un līdz ar to aktieriem nav ko baidīties par to, ka tuvākajā laikā kaut kas varētu ļoti mainīties.
Jā, bet ziniet, mēs vai manas vainas dēļ aizrunājamies uz to pusi, es saprotu, ka nevalstiskajiem teātriem šādu problēma nav. Nu, cik, piemēram, jums cilvēku ir štatā vai cik, teiksim, Dirty Deal teātro ir vai Ģertrūdes ielas teātri?
Varbūt
nu, labi, Anna, iemāja.
Es vienkārši par to tieši arī domāju, tas bija arī viens no punktiem un stratēģijā šodien, par ko mēs runājam, ka ir šie dažādie teātra modeļi. Tātad atšķirībā no valsts kapitāla sabiedrībām, kas pārsvarā ir repertuāra teātra, savu ēku un savu trupu, tad nevalstiskajā sektorā mums ir tāda modeļa daudzveidība, un mums ir tātad ir kā Dirty Deal teātro un Ģertrūdes ielas teātris
Ir telpa.
Producējuši teātrinami, tam varētu būt tas tāds nosaukums, kas veido savas izrādes, kuriem nav pastāvīga trupa, pastāvīga štata mākslinieckā personāla, bet mēs no izrādes uz izrādes sadarbojamies ar citiem māksliniekiem. Tad mums vēl ir tādas kompānijas, kas vairāk ir mākslinieckā apvienība, un tad viņiem nav pastāvīgas telpas, bet viņi tūrē pa dažādām vietām, vai ir attiecīgi arī producenti, kas arī veido atsevišķi izrādes un arī darbojās, tā kā tie modeļi ir ļoti dažādi. Bet tā varbūt, ka tev ir kāds štata aktieri izstāsti.
Nu, mūsu gadījumā mums nav štata aktieri. Faktiski lielā mērā mēs piesaistam dažādus māksliniekus no dažādiem teātriem un arī neatkarīgus māksliniekus tieši uz konkrētu izrāžu iestudējumiem un pēc tam izrādīšanu. Bet mūsu teātrī gan tas pamats un kodols ir administratīvie un tehniskie darbinieki. Kopskaitā mēs esam 8. Un līdz ar to ar visām
no tā izrietošām sekām
un saistībām.
Jā, jūs teicāt, ka tie modeļi ir dažādi vienu šādu teātri, Cēs mazo teātri. Mēs sazvanījām šorīt no rīta pusdesmitos. Ilze Liepa mums pastāstīja, kāda tad ir viņu ikdiena.
Ir pirmdienas rīts, pusdesmit, un Cēs mazais teātris jau ir ceļā.
Jā.
Un sakiet, jā, jums tā bieži ir, ka jūs pirmdienas rītā agri esat jau ceļā?
Jā, mums ir diezgan bieži, tāpēc, ka mēs ļoti aktīvi piedalāmies programmā Latvijas skolas Soma, un mēs veidojam tieši mobilās izrādes, kas brauc uz. Tā kā mums ir, jā, mums reizēm mēs jau esam 5 no rīta mašīnā un dodamies.
Kuru izrādi jūs šodien rādīsiet?
Šobrīd mums ir izrāde distance.
Cēs mazais teātris, lasu jūsu mājaslapā, profesionāls nevalstiskais teātris, kas ar savu radošumu un aizrautību piesaist gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no visas Latvijas. Sakiet, kā tad jūs dzīvojat? Vieta, finanses, status? Pastāstiet mums, kā?
Šobrīd mums ir tā, ka pagaidām mums vēl nav savu telpu, un mēs ar laipnu Pasaules Latviešu Mākslas centra atļauju atvērtību Cēsīs spēlējam vienā no viņu divām izstāžu zālēm, katru reizi izrādes pielāgojot uz vietu, nu, kad Cēsīs spēlējam. Un pārējo laiku mēs ļoti daudz braucam apkārt. Ir izrādes, kuras mēs piedāvājam kultūras namiem, bērnu izrādes, kas ir, un arī braucam paši uz kultūras namiem arī ar pieaugušo izrādēm. Un finanses ir, protams, ka Valsts kultūra kapitāla fonds, gan paldies programmai, kas ir nevalstisko organizāciju atbalsts, gan projekti, gan arī dažāda veida citi projekti, kur ir iespējams piesaistīt finanses, tur, protams, ka kā jau visi, tā arī dzīvojam.
Vai tajā brīdī, kad jūs veidojāt teātri, jūs zinājāt, kāda būs tā ikdiena?
Nē, nezināju gan, jo man nebija absolūti nekāda nojausma, kā tas ir. Tāpēc, ka man arī es ilgu laiku pati biju valsts teātra aktrise, un man nebija absolūti nekādas nojausmas, kā tas strādās. Es tikai zinu, ka es gribēju teātri un kā tas viss strādā no esot uz skatuves. Un tajā brīdī, kad mēs izveidojām Cēs mazo teātri kopā ar vīru Mātiņu Liepu, tad mēs joprojām katru soli sperot mācamies.
Kādu jūs sev būvētu to ideālo nākotni, teiksim, Cēsu mazā teātra nākamie 5 gadi, kādi tie būtu?
Droši vien jau ko es ļoti novēlētu Cēsmazījiem teātrim beidzot tikt pie savām mājām. Es droši vien novēlētu ne tikai Cēsmazījiem teātrim, es novēlētu visiem nevalstiskajiem teātriem lielāku valsts un arī pašvaldību atbalstu. Un mēs visi strādājam un piesaistam profesionālus māksliniekus, kuriem jāmaksā ar honorāri, un tā atkarība no cik cilvēki atnāk un no biļešu ienākumiem, jo mēs arī sedzam visus izdevumus ar izrādēm. Un laikam tas valsts pašvaldību atbalsts būtu ļoti, ļoti noderīgs. Un, jā, un arī droši vien tas, ka cilvēki sevišķi Rīgā var būt cilvēki šajos gados ir pieraduši pie nevalstiskiem teātriem, jo Rīgā nevalstiskie teātri jau 90. gados sāka veidoties, bet reģionā cilvēki nav pieraduši. Un līdz ar to tā, lai pieradinātu, ka ir arī tāds teātris un varbūt savādāks, tas prasa ļoti daudz laika, enerģijas. Un tad gribētu arī, lai cilvēki ir atvērtāki dažāda veida eksperimentāliem projektiem, nevalstiskiem teātriem.
Jā, paldies, Ilze. Tad, lai jums šodien ir veiksmīga izrāde, cik tālu jums vēl jābrauc?
Mums šodien ir Drikcānos, tas ir netālu no Rēzeknes, un šobrīd mēs tuvojamies Ķeguvam, kur mums pievienosies pārējie kolēģi, kas piebrauks no Rīgas.
Jā, tā Ilze Liepa, kura pārstāv Cēsu mazo teātri šeit studijā, Māja Pavlova un Anna Sīle. Mēs jau pieminējām, ka ir šīs dažādās nevalstisko teātru formas, un, protams, ka ir dažādi telpu jautājumi, dažādi finansēšanas jautājumi. Jūs šobrīd varat nosaukt tos galvenos finansēšanas avotus, Anna, Dirty Deal teātrā?
Jā, mūsu teātra un lielā mērā arī lielu daļu no tādiem nevalstiskajiem teātriem atbalsta, piešķirot finansējumu konkursa kārtībā izrāžu veidošanai, gan arī piešķir finansējumu 3 gadu mērķprogrammā arī konkursa kārtībā.
Un tas ir svarīgi, ka 3 gadi,
jā, un tas ir Valsts kultūra kapitāla fonds, un no šī gada mēs esam ļoti priecīgi, ka organizācijām, kas ir bāzētas Rīgā, finansējums 1 gada ietvaros tiek piešķirts arī konkursa kārtībā no Rīgas pašvaldības.
Tas nozīmē, ka jūs konkurējat.
Protams.
Jā,
Māja, mēs varbūt tiekam arī līdz jubilejai, 15 gadu jubilejai, un jūs to arī svinējāt un vēl svinēsiet, jā?
Jā, vakardien atzīmējam zīmīgo datumu, bet tas jau tāds tikai skaitlis, skaitlis tanī virtenē, un tas 15 gadu pusauģu vecums, nu tad jāstrādā uz priekšu. Tā.
Kur jūs redzat tās lielākās problēmas, jo mēs zinām, ka nevalstiskie teātri kādā brīdī rodas, pēc tam atkal beidz pastāvēt, un jūs teātri tomēr ir ilgdzīvotāji.
Nu, kā salīdzina, lai teatrim bija 80, mums 15, bet...
Nu, es par nevalstiski.
Jā, ne, ar to es sev vienmēr mierinu, ka profesors Briedis, Raimonds Briedis, nu, kultūras akadēmijas teica, ka mēs jau varam sevi tā kā, Māja, viss ir kārtība, jūs esat bijuši ilgāk nekā jebkurš nevalstiskais teatrs pirmās brīvvalsts laikā, un tas, uz ko gribētos, protams, cerēt, ka mums vairs nekad nebūs jāsaka pirmā vai otrā brīvvalsts, bet ka mums visu laiku būs tikai brīvvalsts laikā. Bet tās, es domāju, ka tas jautājums par to arī, ko Ilze, man liekas, pieskārās par to, cik daudz mēs esam gatavi tādām jaunām formām, un par to arī, cik par to tie teātri, tāds ilgais mūžs jau nav tāds pašmērķis, vai ne? Man liekas, ka jautājums ir par katras organizācijas vēlmi, interesi un to cilvēku, kas viņu veido sparu, to noturēt un izdarīt, un to mēs arī redzam, ka tā lielākā problēma ir tieši ar to, ka ja cilvēkiem beidzās šis spars, ka tad arī beidzās šī organizācija un kā, vai ir iespējams nodrošināt šo organizācijas tā kā pārmantošanu un pārmantojamību, nezinu, pagaidām mums vēl nav tādi labi piemēri, mums ir tādi drīzāk bēdīgi piemēri, teātri skatuvē, vēl citi, kad tas aiziet un tas varbūt ir jautājums, tas par...
Nu kā to sparu noturēt?
Nu, no otras puses spars ir jātur, kamēr viņš ir, nekas nav mūžīgs, nekam nav jābūt mūžīgam, nav jābūt tā, ka tajā mirklī, ja kāda organizācija ir atvērusies, tai ir jāpastāv mūžīgi, jo arī mēs kā cilvēki un pati cilvēce virzamies kaut kur tālāk un nebūtu nenozīmē to, ka, teiksim, tajā mirklī, ja kaut kas vairs nav derīgs, ka tam būtu obligāti jāpastāv. Un manuprāt, tieši tādēļ šī te nevalstisko teātru ļoti lielā formas dažādība, tieši organizāciju dažādība, liecina, ka ir iespējams kaut kādā mērā dzīvot citādāku ceļu un tādu ceļu, kas ļoti lielā mērā ir arī atbilstošs mūsdienām. Tādā veidā, ka nu, savā ziņā tas viens no, viens, man liekas, ka no nevalstisko teātra tādiem lielākajiem uzdevumiem ir mēģināt uzrunāt skatītāju, saprotamā veidā, bet mēģināt uzrunāt skatītāju zālēs, kur varbūt nav 1000 vai 2000 vietu.
Tas nozīmē
operā, bet uzrunāt mazāku skatītāju loku, iedodot viņiem informāciju un tādus jaunus impulsus, kādā veidā var ieraudzīt to skatuves mākslu.
Jā, no Ilze jau teica, ka Rīgā droši vien publika ir atvērtāka un citās Latvijas pilsētās mazāk. Es tagad atcerējos, koreiz teica teātra un kino zinātniece Valentīna Freimana, ka jo lielāka pilsēta, jo lielāka iespējamība, ka tur būs pietiekami daudz cilvēku, kur ir gatavi, piemēram, teātra vai citiem eksperimentiem. Tas nozīmē, ka faktiski nevalstiskie teātri ir vairāk gatavi eksperimentiem, mobilāki, fleksiblāki, vai nē tomēr?
Es domāju, ka tas ir, nu, par mobilitāti es domāju, ka tas noteikti, nu, tas ir jautājums droši vien par tiem mērķiem un uzdevumiem, un ja droši vien, ja nevalstiskie teātri gribētu kļūt par tādu pašu repertuāru teātri, kādi jau eksistē, tad droši vien tas būtu diezgan grūti un varbūt arī lieki, un tādā ziņā mūsu loma jau ir, tā kā mazliet stumt uz priekšu tās robežas, varbūt mākslas ziņā, un vienlaikus arī aizpildīt tos robus, kas veidojās no tā, ka teātri ir koncentrēti Rīgā un kas paliek pāri, un kā arī runājot par auditoriju, man liekas, ir piemēram brīnišķīgs piemērs istabas teātris, ja, kur ļoti mērķiecīgi strādā uz šo auditoriju, un es nezinu, vienu citu teātri, kas to...
Un jūs esat definējuši kādu savu mērķa auditoriju? Māja paskatījās uz Annu un Anna uz Māju, jā.
Nu, nepieredināts teātris brīviem cilvēkiem.
Nu, un mūsu gadījumā droši vien tā ir jauna pieredze teātrī un tajā mirklī, bet tas nebūtu nenozīmē, ka šī jaunā pieredze ir paredzēta tikai un vienīgi jauniem cilvēkiem. Jo tas viens no mūsu lielākajiem mērķiem ir stāstīt stāstus par tagadni un iespējams arī pagātni ar tādām šodienas acīm. Par to, kā mēs kaut kādus notikumus vai norises, kā tie mākslinieki savā ziņā to ierauga vēl mazliet citādāk. Tā kā mazliet vairāk iedziļinoties, mazliet vairāk paplašot iespējas paskatīties uz kaut kādām interesantām parādībām, kas notiek gan sabiedrībā, gan tīri, nu, tīri cilvēkā iekšienē.
Vai šobrīd tā ir tāda nejaušība, ka Ģertrūdes ielas teātris vairāk koncentrējas uz dejas teātri un savukārt Dirty Deal teātro ar savu jaunāko izrādi, kas būs alfas, iet mūzikas teātra virzienā? Tā ir tiešām nejaušība.
Nu, tā, es domāju, drīzāk ir tāda sakritība ar tām pirmizrādēm. Tas, kā mēs, protams, Ģertrūdes ielas teātrī, mēs mazāk strādājam ar tekstu, mazāk strādājam ar dramatiskā teātra izrādēm, bet tas ir gan kustībā balstīts, gan mūzikas teātra arī izrādes, tāpat Monster Delicioza, kas ir nominēta mazās formas.
Tas ir pašlaik jūsu repertārā.
Jā, kas ir pašlaik mūsu repertārā un būs arī novembra sākumā. Tad, tā kā līdz ar to nu, mūzikas teātris, dejas teātris, vizuālais teātris, mēs jau smējos, ka mēs piedalāmies Baltijas dejas platformā, mēs piedalāmies vizuālā teātris, Baltijas vizuālā teātris šoukeisā, mums ir arī tīklas laikmetīgās Baltijas laikmetīgās operas attīstībai. Nu, līdz,
arī, jā.
Jā, mēs plaši profils.
Āna, piecus vārdus lūdzu par izrādi Alfas, kas tūlīt piedzīvos pirmizrādi.
Piecus vārdus, mūzikas teātra izrāda, kur ideja jau ir radusies vairāk kā 10 gadus atpakaļ, bet beidzot Jānis Balodis un Valters Sīlis ir atkal uzrakuši tādu duku, mēģināt sadarboties kopā, un komponists Edgars Aragīnskis ir radījis mūziku, un šis stāsts būs par pagātni,
bet nesen,
nesena pagātni, par pagātni, kas notika tad, kad mēs visi bijām tajā iepriekšējā lielajā krīzē. Tas ir stāsts par kādas spēļu zāles aplaupīšanu, un savā ziņā tā tomēr ir vēl milzīga tāda vēstures liecība par to, kā cilvēki tajā laikā jutās, ko viņiem vajadzēja un kāpēc viņi krīzes laikā spiestu apstākļu dēļ bija spējīgi darīt nosacīti neiedomājumas lietas, jo šis ir nu, nosacīti reāls stāsts, bet protams, bet man gribētos teikt, ka šī nav dokumentāla teātra izrāde, bet no otras puses man gribētos teikt, ka ir labi paskatīties uz nesenās vēstures nogriežņiem, kādā veidā faktiski tas mazliet lielākā vai mazākā mērā tomēr sabalsojas arī ar šodienu.
Jā, un pirmizrāde ir 5. novembrī. Mēs šeit runājam tā, it kā visi zinātu, kur atrodas Ģertrūdes ielas teātris. Nu, skaidrs, ka Ģertrūdes ielā, vai ne? Un Dortīdu Dīla teātro atrodas Pārdaugavā, tā kā teātra muzejam no vienas puses. Tā
jā, mēs esam vienīgais profesionālais teātris, kas atrodas nevis rītajā Rīgas gandrīz centrā.
Bet Pārdaugavā.
Bet esam Pārdaugavā, un mēģinam ļoti cītīgi aicināt visus Pārdaugavas iedzīvotājus uz mūsu teātra izrādēm, bet, protams, ne tikai.
Jūs abas esat arī laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijā. Ja jums tajad būtu, kā šīs asociācijas pārstāvēm jādod viens priekšlikums patiešām vienā teikumā, ko jūs teiktu, ko jūs iesniegtu, lai nevalstiskie teātri varētu turpināt mākslinieciski eksperimentēt un piesaistīt tos cilvēkus, ko jūs teicāt, kas varbūt neatnāk uz profesionālo lielo valsts teātri? Ja to jūs vēl izdomāsiet, jā?
Tas mums, to nevar pateikt vienā teikumā.
To nevar pateikt. Nu, es vienkārši jums vēlu, lai tie saprotošie skatītāji jūs atrod, un paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija Maija Pavlova, kur pārstāv Ģertrūdes ielas teātri, un Anna Sīle, kur pārstāv Dortīdu Dīla teātro. Meklējiet, protams, mājas lapās.